Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus, in Deo salutari meo, quia respexit humilitate mansille sue. Eccenim ex hoc beatam medicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens potens est, slušne, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies, timentibus eum, fecit potentiam in pratio suo, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles, esurientes implevit boni, et divites dimisit in anes, suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae, sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula, Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.